փիլիսոփան մնաց մենակ։ Սկզբում նա հորանջեց, այնուհետև ձգվեց, ապա փչեց ձեռքերին և վերջապես արդեն նայեց շուրջը։ Մեջտեղում դրված էր սև դագաղը։ Մոմերն առկայծում էին խավար սրբապատկերների առջև։ Նրանց շողքը լուսավորում էր միայն պատկերապատը ու թեթև կերպով եկեղեցու կենտրոնը։ Գավթի հեռավորանկյունները խավարով էին պարուրված։ Բարձր վաղեմի պատկերապատը արդեն ցույց էր տալիս խոր քայքայվածության նշաններ։ Նրա ցանցակերպ ոսկեզօծ փորագրությունը փայլում էր միայն փշուրներով։ Մի տեղ ոսկին թափվել էր, մի ուրիշ տեղ սևացել։ Բոլորովին խավարած սրբերի դեմքերը մի տեսակ մռայլ էին նայում։ Փիլիսոփան մեկ անգամ ևս նայեց իր շուրջը։
«Ինչ կա որ»,
ասաց նա։
«Վախենալու առիթ չունեմ. Մարդ չի կարող այստեղ գալ. իսկ մեռելների ու գերեզմանից ելածների դեմ այնպիսի աղոթքներ ունեմ, որ կարդալուն պես ինձ մատով անգամ չեն դիպչի»։
«Ոչինչ», կրկնեց նա, թափահարելով ձեռքը։
«Կարդանք»։
Մոտենալով եկեղեցու բեմին, նա այնտեղ տեսավ մի քանի կապոցմու։
«Սա լավ է»,
մտքում ասաց փիլիսոփան։ «Պետք է ամբողջ եկեղեցին այնպես լուսավորել, որ ցերեկի պես ամեն բան երևա»։
«Էխ, ափսոս, որ աստծո տաճարում ծխել չի կարելի»։
Եվ նա սկսեց պատ ու պատուհանի բոլոր ցևքերին, գրքակալներին մեղրամոմեր կպցնել, առանց դրանք որևէ չափ խնայելու, և շուտով ամբողջ եկեղեցին լույսով լցվեց։ Միայն վերևում խավարը կարծես թե ավելի ուժեղ դարձավ, և դժկամ սրբապատկերները ավելի մռայլ էին նայում իրենց փորագրված շրջանակներից, որոնց ոսկեզոծումը դեռ տեղ-տեղ փայլում էր։ Նա մոտեցավ դագաղին, երկչոտությամբ նայեց մահացածի դեմքին, ու թեթև ցնցվելով չկարողացավ աչքերը չփակել։
«Ինչպիսի ահավոր շողշողուն գեղեցկություն»։
Նա շուռ եկավ և ուզեց հեռանալ, բայց մի տարօրինակ հետաքրքրությամբ, իրեն հակասող մի տարօրինակ զգացմունքի համաձայն, մի զգացմունք, որը մարդուց չի հեռանում, հատկապես վախի պահին, նա հեռանալով չդիմացավ ու նայեց աղջկան, և հետո նույն դողը զգալով մեկ անգամ ևս նայեց։ Իրոք, հանգուցյալի խիստ գեղեցկությունը ահավոր էր թվում։ Գուցե աղջիկը նույնիսկ նման հանկարծակի սարսափով չհարված էր, եթե լիներ մի քիչ այլանդակ։ Սակայն նրա դիմագծերում ոչ մի խավարի, պխտորության, մեռածի նշան չկար։ Դրանք կենթանի էին, և փիլիսոփային թվում էր, թե աղջիկը իբր փակ աչքերով նրան է նայում։ Նրան նույնիսկ թվաց, իբր աղջկա աջ աչքի թարթիչի տակից արցունք կաթեց, և երբ կաթիլը կանգ առավ այդի վրա, փիլիսոփան պարզորեն տեսավ, որ դա արյան կաթիլ էր։ Նա արագորեն ետքաշվեց դեպի բեմը, բացեց գիրքը ու իրեն ավելի ևս սրտապնդելու համար սկսեց շատ բարձր ձայնով կարդալ։ Նրա ձայնը զարմանք պատճառեց եկեղեցու փայտյա պատերին, որոնք վաղուց ի վեր լուռ մունջ էին։ Նրա միայնակ թավ ձայնը առանց արձագանքի տարածվում էր մեռելային լիակատար լռության մեջ, և նույնիսկ իրեն կարդացողին էր մի տեսակ վայրի թվում։
«Ինչ կա վախենալու»,
մինչդեռ մտածում էր նա ինքն իրեն։
«Չէ, որ նա դուրս չի գա իր դագաղից, որովհետև աստծու խոսքից կվախենա, թող մնա պառկած»։
«Դե էլ ինչ կոզակ եմ, եթե վախենա»։
«Մի քիչ շատ եմ կոնծել, այդ պատճառով էլ սարսափելի է թվում»։
«Ապա կթախոտ քաշեմ քիթս»։
«Օխ, օրինավոր կթախոտ է, հիանալի կթախոտ է, լավ կթախոտ է»։
Սակայն թերթելով յուրաքանչյուր էջ, նա աչքի տակով նայում էր դագաղին, և ակամայից մի զգացում կարծես թե շշնջում էր.
«Ահա, ահա կելնի, ահա ոտքի կկանգնի, ահա դագաղից դուրս կնայի»։
Սակայն տիրում էր մեռելային լռություն։ Դագաղան շարժ էր, մոմերը ծորում էին լույսի մի ամբողջ հեղեղ, սարսափելի է լուսավորված եկեղեցին գիշերով, դիակի հետ միասին, և առանց որևէ կենդանի շնչի։ Ուժեղացնելով ձայնը, նա սկսեց տարբեր երանգներով երգել, ցանկանալով խափանել վախի մնացորդները, սակայն յուրաքանչյուր րոպե հայացքը ուղղում էր դագաղի վրա, կարծես թե ակամայից հարց էր տալիս. «Իսկ եթե բարձրանա, եթե վեր ելնի»… Սակայն դագաղը չէր շարժվում, գոնե լսվեր որևէ ձայն, որևէ կենդանի շունչ լիներ, թե կուզանկյունում ծղրիդը ձայն հաներ, միայն հազիվ լսվում էր որևէ հեռավոր մոմի թեթև ճարճակյունը, կամ մոմից հատակին ընկնող կաթիլի թույլ թեթև թրմփոցը։
«Իսկ եթե հանկարծ բարձրանա»…
Աղջիկը բարձրացրեց գլուխը. Փիլիսոփան ահաբեկված նայեց և տրորեց աչքերը. Սակայն աղջիկը իրոք այլևս պառկած չէ, այլ նստել է իր դագաղի մեջ. Տղան իր հայացքը հեռացրեց ու կրկին դարձրեց դեպի դագաղը. Աղջիկը վեր ելավ. Քայլում է եկեղեցում փակ աչքերով, անընդհատ տարածելով թևերը, կարծես թե որևէ մեկին բռնելու ցանկությամբ. Աղջիկը շարժվում է ուղակի դեպի նա. Սարսափահար վիճակում նա իր շուրջը գիծ քաշեց. Ջանասիրությամբ սկսեց աղոթքներ կարդալ ու հմայող խոսքեր ասել, որոնք նա սովորել էր իր ամբողջ կյանքում վհուկներ ու պիղծ ոգիներ տեսած մի բանականից. Աղջիկը կանգ առավ գրեթե ուղիղ շրջակցի վրա, սակայն երևում էր, որ գիծը անցնելու ուժ չուներ և ամբողջովին կապտեց. Կարծես մի քանի օր առաջ մեռած լիներ. Խոման նայելու համարձակություն չուներ. Աղջիկը սարսափելի էր. Նա ատամները միմյանց խփեց ու իր մեռած աչքերը բացեց. Սակայն ոչինչ չտեսնելով, նա կատաղությամբ, որ արտահայտվեց նրա ցնցվող դեմքին, դարձավ մյուս կողմը ու թևերը տարածելով գրկում էր ամեն մի սյուն ու անկյուն, ճգնելով բռնել խոմային։ Վերջապես կանգ առավ մատը թափահարելով և պառկեց իր դագաղի մեջ։ Փիլիսոփան դեռ ուշքի չէր կարողանում գալ ու երկյուղով նայում էր վհուկուհու այդ նեղ օթևանին։ Վերջապես դագաղը հանկարծ պոկվեց իր տեղից ու սուլոցով սկսեց սուրալ ամբողջ եկեղեցով մեկ, խաչաձև կտրելով օդը բոլոր ուղություններով։ Փիլիսոփան դագաղը տեսնում էր գրեթե իր գլխավերևում, բայց միևնույն ժամանակ նկատում էր, որ դագաղը չէր կարողանում կպչել քաշած շրջագծին, և ուժեղացրեց իր հմայող խոսքերը։ Դագաղը թմփալով գլորվեց իջավ եկեղեցու մեջտեղը ու մնաց անշարժ։ Դիակը դարձյալ նրա միջից բարձրացավ, կապտաց, կանաչաց, սակայն այդ պահին լսվեց ակլորի հեռավոր կանչը։ Դիակը մտավ դագաղի մեջ ու փակվեց կափարիչով։ Փիլիսոփայի սիրտը բաբախում էր և քրտինքը հեղեղի պես հոսում, սակայն ակլորի կանչից սիրտ առած, նա արագորեն կարդում վերջացնում էր այն թերթիկները, որոնք պետք է արդեն կարդացած լիներ։ Առաջին իսկ արշալույսին նրան փոխարինելու եկան տիրացուն և ալեհերի ավտուխը, որն այդ ժամանակ կատարում էր եկեղեցական ավակի պաշտոնը։ Գալով իր հեռավոր օթևանը, Փիլիսոփան երկար ժամանակ չէր կարողանում քնել, բայց հոգնածությունը հաղթահարեց, և նա մինչև կեսօր քնեց։ Երբ արթնացավ, գիշերային ամբողջ անցուդարձը թվում էր երաս, ուժերը ամրապնդելու համար նրան տվին մեկ կվարտողի։ Ճաշի ժամանակ նա շուտով բացվեց, ավելացրեց լսածներին իր դիտողությունները, և գրեթե մենակ կերավ բավականաչափ մի մեծ խոչկոր, սակայն եկեղեցում իրեն հետ տեղի ունեցած դեպքի մասին նա, իրեն համար մի տեսակ անհասկանալի զգացմունքի հետևանքով, չէր համարձակվում խոսել և հետաքրքրվողների հարցերին պատասխանում էր։ «Այո, ինչ զարմանալի բաներ ասես, որ չեղան»։ Փիլիսոփան այն մարդկանցից մեկն էր, որոնք եթե նրանց լավ կերակրեն, համակվում են բացառիկ մարդասիրությամբ։ Ծխամորճը բերանում, նա պառկած նայում էր բոլորովին արտասովոր սիրալիր աչքերով և անընդհատ մի կողմ էր թքում։ Ճաշից հետո Փիլիսոփան միանգամայն լավ տրամադրության մեջ էր։ Նա ժամանակ գտավ շրջելու ամբողջ գյուղը, ծանոթացավ գրեթե բոլորի հետ, երկու խրճիթից նրան նույնիսկ դուրս վրնդեցին։ Մի ջահել գեղեցիկ կին թիով մի ուժեղ հարված հասցրեց նրա մեջքին, երբ նա փորձեց շոշափելով իմանալ, թե գեղեցկուհու շապիկը ու ներսի շորը ինչ կտորից են։ Սակայն քանի օրը մտնում էր, այնքան մտախոհ էր դառնում Փիլիսոփան։ Իր գնահացից մեկ ժամ առաջ Հարյուրապետի տան բոլոր ծառաները հավաքվում էին մի յուրատեսակ կեգելախաղի, որի ընթացքում փայտե գնդակի փոխարեն գործի մեջ էին դնում երկար փայտիկներ, և հաղթողը իրավունք էր ստանում պարտվողի մեջքին նստած անցնել որոշ տարածություն։ Այդ խաղը շատ հետաքրքիր էր դառնում դիտողների համար։ Հաճախ բլիթի նման լայնամարմին նախրապանը բարձրանում նստում էր վտիտ, ցածրահասակ, ամբողջովին կնճերներից կազմված խոզարածի մեջքին։ Մի ուրիշ դեպքում նախրապանը կռացնում էր իր մեջքը, և դորոշը ցատկելով նրա վրա միշտ ասում էր. «Այ քեզ առողջ ցուլ»։ Խոհանոցի շեմքին նստած էին լինում պատկառելի տարիք ունեցողները։ Նրանք ծխացնելով իրենց ծխամորճները դիտում էին խաղը չափազանց լուրջ դեմքով, նույնիսկ այն պահին, երբ ջահելները սրտան ծիծաղում էին նախրապանի կամ Սպիրիդի որևէ սրամիտ խոսքից։ Խոմանի զուր էր փորձում խառնվել այդ խաղին, մի ինչ-որ ծանր խոհ մեխի նման խրված էր նրա գլխի մեջ։ Ընթրիքի ժամանակ նա որքան էլ ցանկանում էր բացել իր տրամադրությունը, սակայն վախը այրում էր նրա ներսը երկնքում տարածվող մթության հետ միասին։
«Դե, մեր գնալու ժամանակն է, պան Բուրսակ», ասաց նրան ծանոթ ալեհեր կոզակը, դորոշի հետ ոտքի ելնելով։ «Գնանք աշխատանքի»։
Խոմային նույն ձևով տարան եկեղեցի, նույնպես նրան մենակ թողեցին ու դուռը վրան փակեցին։ Հենց որ նա մնաց մենակ, երկչոտությունը սկսեց կրծել նրա ներսը։ Նա դարձյալ տեսավ խավար սրբապատկերները, փայլուն շրջանակները և ծանոթ սև դագաղը, որը երևում էր եկեղեցու կենտրոնում սպառնալից լռության ու անշարժության մեջ։
«Ինչ կա որ», ասաց նա, «ինձ համար արդեն նորություն չէ այդ զարմանալիքը. դա սարսափելի էր միայն առաջին անգամ»։ «Այո, դա միայն առաջին անգամ էր մի քիչ սարսափելի. Այժմ դա արդեն սարսափելի չէ»։ «Դա արդեն բոլորովին սարսափելի չէ»։
Նա արագորեն կանգնեց բեմում, իրեն անջատեց շրջակցով, արտասանեց մի քանի հմայող բառեր ու սկսեց բարձրաձայն կարդալ, որոշելով գրքից չբարձրացնել աչքերը ու ոչ մի բանի վրա ուշադրություն չդարձնել։ Մոտ մեկ ժամ է, որ նա կարդում էր, և սկսեց որոշ չափով հոգնել ու հազալ։ Նա գրպանից դուրս բերեց եղջուրիկը, և քթախոտը քթին մոտեցնելուց առաջ հայացքը երկչոտությամբ ուղղեց տակաղին։ Արյունը սառեց սրտի մեջ։ Դիակը արդեն կանգնել էր նրա առջև, հենց գծի վրա, ու մեռած, կանաչած աչքերը չռել վրան։ Բուրսակը ցնցվեց, և նրա բոլոր երակներով անցավ ուժեղ սառնություն։ Կախելով աչքերը գրքի վրա, նա սկսեց բարձրաձայն կարդալ իր աղոթքները ու հմայությունները, և լսում էր, թե ինչպես դիակը նորից կրճտացրեց ատամները ու թափահարեց թևերը, փորձելով բռնել նրան։ Սակայն աչքի տակից նայելով, տեսավ, որ դիակը նրան որսում էր ոչ թե այն տեղում, որտեղ ինքը կանգնած էր։ Ուրեմն բուրսակին չէր տեսնում։ Աղջիկը սկսեց խուլ ձայնով մրթմրթալ ու մեռած շուրթերով դուրս տալ սարսափելի բառեր։ Շրթունքները խրպոթեց կլտում էին, ինչպես եփվող խեժի խլխլոց։ Ինչ էին նշանակում այդ բառերը, նա չէր կարողանում բացատրել, սակայն ինչ-որ սարսափելի բան կար դրանց մեջ։ Փիլիսոփան դողը սրտին հասկացավ, որ աղջիկը կախարդում է։ Նրա խոսքերից եկեղեցու մեջ քամի բարձրացավ, և լսվեց մի տեսակ աղմուկ, կարծես թե բազմաթիվ թռչող թևերի ձայն լիներ։ Նա լսում էր, թե ինչպես եկեղեցու լուսամուտների ապակիներին և երկաթե ցանցին թևեր էին զարկվում, թե ինչպես վայնասուն հանելով ճանկրտում էին երկաթը եղունքներով, և ինչպես անթիվ անհամար ուժեր ջարդում ավերում էին դուռը, որ ներս խուժեն։ Այդ ամբողջ ժամանակ նրա սիրտը ուժեղ բաբախում էր։ Փակելով աչքերը, նա անընդհատ աղոթք ու հմայանք էր կարդում։ Վերջապես հեռվից մի ինչ-որ սուլոց լսվեց։ Դա Քլորի հեռավոր կանչն էր։ Հյուծված փիլիսոփան կանգ առավ ու հանգիստ շունչ քաշեց։ Փիլիսոփային փոխարինողները ներս մտնելով նրան տեսան կիսամեռ վիճակում։ Նա մեջքով հենվել էր պատին ու աչքերը չռած անշարժ նայում էր եկած կոզակներին։ նրան գրեթե գրկած դուրս բերեցին և ստիպված էին ամբողջ ճանապարհին օգնել։ Հասնելով պանի տան բակը, նա ուշքի եկավ և կարգադրեց տալ իրեն մի կվարտ օղի։ Խմելով օղին, նա շփեց գլխի մազերը ու ասաց.
«Աշխարհիս երեսին ինչքան աղտեղություն ասես կճարվի. Իսկ ինչպիսի սարսափներ են պատահում, հը»։
Այդ ասելով, փիլիսոփան ձեռքը թափահարեց։ Նրա շուրջը հավաքվածները, լսելով նման խոսքեր, գլուխները կախեցին։ Նույնիսկ մի փոքրիկ տղայի բերանը, այն տղայի, որին տան բոլոր ծառաները իրավունք էին համարում նշանակել իրենց լիազորը, երբ խոսքը վերաբերում էր ախորը մաքրելուն կամ ջուր կրելուն, նույնիսկ այդ խեղճ տղայի բերանը զարմանքից բաց մնաց։ Այդ պահին նրանց կողքով անցնում էր դեռ ոչ այնքան մեծահասակ մի գեղչ գույի, հագին նեղ շոր, որը ցցուն էր դարձնում նրա կլոր ու պինդ իրանը, ծեր խոհարարուհու օգնականը, սարսափելի կոկետուհին, որը միշտ մի որևէ բան ճարում էր չեփչիկին կպցնելու համար, կամ մի կլոր ժապավեն, կամ մեխակ ծաղիկ, կամ նույնիսկ թղթի կտոր, եթե որևէ այլ բան չկար։
«Բարև, Խոմա», ասաց նա, տեսնելով փիլիսոփային։ «Այ, էս ի՞նչ եք ես պատահել»,
գոչեց նա ու զարմանքից ձեռքերը իրար խփեց։
«Ինչպես թե ինչ է պատահել հիմարքին»։
«Ախ, տեր իմ աստված, դե դու ամբողջով ինչ էր մակել ես»։
«Էհե, կինը ճիշտ է ասում»։
Բացականչեց Սպիրիդը, ուշադրությամբ նայելով փիլիսոփային։
«Դու իսկապես չէր մակել ես»։
«Ոնց որ մեր ծերուկի ավտուխը»։
Այդ լսելով, փիլիսոփան խուճապահար վազ տվեց դեպի խոհանոց, որտեղ նա տեսել էր պատին կպցրած եռանկյունաձև հայելու մի կտոր, զարդարված ճանճերի ծերտով։ Հայելու առջև խցված էին մկնականջներ, կուսածաղիկներ, նույնիսկ դաշտային ծաղիկներից հյուսած շղթա, որոնք ցուցադրում էին պճնասեր կոկետուհու տուալետի էությունը։ Նա սարսափով տեսավ նրանց խոսքերի արդարացիությունը։ Նրա մազերի կեսը իրոք սպիտակել էին։ Կախեց իր գլուխը Խոմա Բրուտը ու ընկավ մտածմունքի մեջ։
«Կգնամ պանի մոտ»,
վերջապես ասաց նա։ «Ամեն բան կպատմեմ ու կբացատրեմ, որ այլևս չեմ ուզում կարդալ. թող ինձ իսկույն ևեթքի և ուղարկի»։ Նման խոհերով նա իր քայլերը ուղղեց դեպի պանի տան մուտքը։ Հարյուրապետը գրեթե անշարժ վիճակում նստած էր իր սենյակում։ Նույն այն անսփոփ վիշտը, որ Խոման առաջ տեսել էր նրա դեմքին, մնացել էր մինչև այժմ։ Միայն այդ տերն էին, որ առաջվանից ավելի ներս էին ընկել։ Նկատելի էր, որ նա սնունդքի չէր ընդունում, կամ գուցե բոլորովին ձեռք չէր տալիս։ Արտասովոր գունատությունը նրան տվել էր մի տեսակ քարացած ու անշարժ տեսք։
«Բարև, բարեկամս»,
ասաց նա, տեսնելով Խոմային, որը կանգ էր առել դռան շեմքին, գդակը ձեռքում։
«Հը, ո՞նց են գործերդ»։
«Ամեն ինչ բարեհաջող է»։
«Բարեհաջողը բարեհաջող է, այնպիսի սատանայական բաներ են տեղի ունենում, որ մնում է գդակը դառնես ու առանց ետ նայելու փախչես»։
«Ոնց թե»։
«Ձեր դուստրը պան, եթե առողջ տատենք, նա իհարկե ազնիվ ցեղից է, այդ բանը ոչ ոք չի ժխտում, սակայն չնեղանակ»։
«Աստված նրա հոգին լուսավորի, ի՞նչ է տեղի ունենում աղջկաս հետ»։
«Մերվել է սատանայի հետ»։
«Այնպիսի սարսափներ է սարքում, որ ոչ մի սուրբ գիրք հաշվի չի առնում»։
«Կարդա, կարդա, իզուր չէ, որ նա քեզ է կանչել»։ «Իմ աղավնյակը մտածում է իր հոգու փրկության մասին և ցանկանում է, որ աղոթքներով դուրս մղվի ամեն մի անվայել մտադրություն»։ «Իրավունքը ձերն է, պան»։ «Վկա է աստված, ուժիցս վեր է»։ «Կարդա, կարդա»։
Նույն հորդորանքով շարունակեց հարյուրապետը։
«Քեզ այժմ մեկ գիշեր է մնացել. դու քրիստոնյային վայել գործ արած կլինես, և ես կվարձատրեմ քեզ։
Ինչ վարձատրություն էլ ուզում է լինի, ոնց ուզում ես մտածիր, պան։
Բայց ես չեմ կարթա,
վճռաբար ասաց Խոման։